Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Tirsdag 3. februar hadde Marte og jeg live podcast på Karls I Oslo. Denne bonusepisoden av Pop og politikk et opptak av samtalen vi hadde med Ine Eriksen Søreide og Henrik Mestad.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribly.
Either you are with us, or you are with the curse.
Yes.
Hallo og god kveld, og Asbjørn, tenk at her står vi.
Ja, ja, ja.
En fiffig idé I fjor.
Ja.
Så har vi ruslet oss gjennom noen av 30 sendinger I et studio.
Mm.
Og ja, så vi her.
Snart 40 faktisk.
Ja.
Og nå vi her, ja. Nydelig, veldig inspirerende å ha liksom som norske fotballlandslaget som oppvarming. Som jo feirer VM-kvalifisering her på denne samme scenen. Den samme scenen som Jonas Gahr Støre kjemper knallhardt for, at skal få være lov til å være åpen døgnet rundt under VM. Så vi litt skuffet over det vi litt tidlig på her. De skulle hatt det sånn I 4 timer på natt. Og,
ja, kanskje neste gang.
Mm.
Ellers så kan vi vel være enige om, jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg kjenner I hvert fall på at det her det verdenshistoriens lengste januar vi har bak oss. Og så kommer februar og bare hold my beer
yeah, while I punch you in the face
ja. Ja. Og vi har jo ulike coping mechanisms vi mennesker på sånne lange januarer
mm.
og du min venn har kanskje den merkeligste av dem alle
ja, altså jeg har jo aktivt prøvd å springe fra januar
altså, jeg jo ikke på Strava
mm.
men det kan man si at du og særlig januar 2026
ja.
Kan du være så snill og forklare Hva det her prosjektet går ut på?
Altså, jeg har jo dette, det jo dette her drømmeprosjektet min om at nå, ikke om, men når russerne kommer, så skal jeg springe til Tana Bru med meldinger. Da, jeg vet ikke hva de meldingene skal gjelde, om de vil høre på meg, men jeg skal I hvert fall
opp det. Vi gir oss!
Ja. så, men da må man jo være forberedt, så da bestemte meg for når januar begynte. Ok, jeg må liksom få en ordentlig pangstart på året, men den må også være litt sånn seig. Så jeg bestemte meg for at jeg skal springe alle distanser I januar, altså 1-31 kilometer.
Så dere skjønner at det her...
Ja, og da bestemte jeg meg for, før jeg spurte ChatGPT, hva blir tallet hvis du legger sammen alle datoene I en måned?
Også før du lanserte til familien din?
Ja. Ja.
For her mener jeg at det prosjektet her har en veldig diskrepans mellom kudos på Strava og kudos I familien.
Ja, det tar veldig masse tid.
Ja.
Så da hadde en sånn opplevelse, meg og Marte og meg skulle ha et møte, så kom vi ha det hjemme hos Marte, og så kom jeg da selvfølgelig I joggeutstyr med Mac'en, for da måtte jeg snike inn 4 kilometer på vei til møtet, og 1 kilometer fra.
En liten sniff av hvordan det må være for Asbjørns familie, når han skal ha 1 kilometer her, hent... Noen lager middag der, 1 kilometer der, mm. og går I det der løpetøyet.
Men etter 496 kilometer, så føler jeg meg ganske klar. Det I hvert fall, det jeg nærmer meg jo Trondheim da.
Ja, det uansett verdt en applaus da.
Ja.
en sånn, verdt en skikkelig applaus.
Ja, det ikke, så den der knappen for sånn booming sound for meg selv.
Vi har litt praktisk info.
Ja.
Det jo selvfølgelig bingo her I kveld.
Mm. Ja, og som dere ser, hvis dere har fått bingopenner, det har nemlig jeg fått, for jeg delte ut de bingopennene.
Så de virker.
Så det virker, det har jeg funnet ut av.
Og da gjelder det å følge med da, mm. I samtalen. Noen vil kanskje tenke at dette et ganske billig pedagogisk grep. og det vil ikke være feil tenkt. Men det vil altså være premie til førstemann som får bingo.
Ja. Og så vil vi jo gjerne da, altså, en kan gjerne slå seg sammen, lage lag, liksom quiz-aktig stemning, for det ligger jo bingo-kort og sånt oppe også, sant? Ja, alle sammen.
Det bingo-gjeng der. Ja.
Kan alle som har liksom en nærheten, eller med på et bingo-brett, si bingo!
Bingo!
Oi. Veldig bra, veldig bra.
Så da, når dere får det, uansett hvor vi så må dere rope det.
Ja.
Det foreløpig regel, inntil en ny regel blir gitt. Tenker jeg vi sier. Ja. Men nå, vi jo ikke her alene. Vi har gjester med.
Yes.
Og ikke hvilket som helst gjester heller. I 1976 så ble elektriker Egil Eriksen og sekretær Wenche Irene Hansen foreldre til en liten jente. En datter som de ga navnet Ine Marie. I dag kjenner vi oss som Ine Eriksen Søreide, jurist og en av partiet Høyrets sine mest markante politikere gjennom en årrekke. Hun har gått gradene i partiet fra nestleder i Troms Unge Høyre, via Unge Høyre-leder, en plass i Moderpartiet sitt sentralstyre og mangeårig stortingsrepresentant. Ine Eriksen Søreide har også vært både forsvarsminister og utenriksminister under Erna Solberg, og leder i dag fortsatt Stortingets utvidet forsvars- og utenrikskomitee. Neste uke holder Høyre et ekstraordinært landsmøte, der alt tyder på at det viktigste som skal skje hele helga, at dagens første gjest skal bli valgt til ny partileder, og dermed Høyres nye statsministerkandidat. Velkommen!
Ine Eriksen Søreide. Velkommen.
Da kan du få sette deg der.
Sånn, jeg sitter her med meg. Skal vi bare ta opp gjest nummer to med en gang?
Ja, og så gjør det.
Ja. Ja.
Ja, du skal sikkert reise oss foran uansett.
I 1992 ble det norske kinopublikummet kjent med Marius, en av de militante dyrevernsaktivisterne i den knallharde norske filmen Svarte Panter. Senere skulle vi... Noen som har sett den? Veldig bra. Senere skulle vi se Henrik Mestad forvandle seg til det meste på teaterscenen, kinolærete og tv-skjermen. Han fikk hedderprisen for rollen som mesteren i Strindbergs Faderen, Henrik herjer som konge i slaget om Heilag Olav. Han fikk fram latterbrøl over hele verden som høvdingen Olav i vikingene, og hjalp oss å se inn i en skummel fremtid som statsminister Jesper Berg i den litt for aktuelle TV-trilleren Okkupert. Henrik Mestad!
Kjære alle sammen. Kjære alle nordmenn. De maktdemonstrasjoner vi opplever fra russiske styrker i dag er helt uakseptable. De grove brudd på norsk suverenitet. De krenker vår frihet. Vi har forsøkt å være imøtekommende. Vi har søkt diplomatiets vei. Men nå det slutt. Nå det tid for motstand. Jeg har aldri villet møte Russland i en åpen militær konflikkt, fordi det en kamp vi dømt til å tape. Men jeg forstår den engstelsen dere nå føler. Jeg hører dere spør, hva kan vi gjøre? Vi skal gi dem motstand, men ikke med rå makt. Vi skal bruke våre hoder og våre hjerter. Vi skal gi dem en seig og sakte kamp uten militære styrker. De skal møte et folk som sviktet av sine venner, men som aldri skal svikte hverandre. Hvis Russland forsøker å ta seg til rette i Norge, skal de merke at den frihetstrangen som bor i den norske folkesjelen uendelig mye sterkere enn alle verdens våpen. De skal merke at vi nordmenn, vi skal kjempe for vårt demokrati. Vi skal kjempe for vår frihet. Vi skal kjempe for dette landet.
Wow!
Ine Eriksen Sørede. Det første gangen du har du sett okkupert, eller det her første møte med statsminister Jesper Berg?
For en sånn ærefrykt i sofaen. Skal jeg fortelle en ting? At det kanskje den tingen som alle fleste av mine utenlandske kollegaer sier, og det at de har sett okkupert. Aldri sagt, okkupert, okkupert. De helt fascinert av okkupert.
Det var en veldig smidig måte å...
Ja, nei, men sorry, det
var ikke at du veldig...
Nå skal Ine også snart se den.
Nei, men jeg skal være særlig og si at jeg har ikke sett hele okkupert, men jeg tror jeg har sett en eller to episoder. Men det bare så fascinerende at den har nådd ut så ekstremt overalt. Så et eller annet, du var både valgbar og litt av hvert annet, tror jeg, den...
Og vi er jo ikke her for å gjøre noe av folk som ikke har sett alle verdens tv-serier. Det ikke det vi driver med i på politikk.
Selv om faktisk etter en av premierne i, i bingoen er jo da boken 101 tv-serier, som jeg faktisk har vurdert til å gi ut et nytt opplag nå. 101 tv-serier Marte kanskje ikke har sett.
Og da er det bare å si opp jobben og sette seg på dagtid, sånn som Asbjørn og ser på tv. Og så kan du snakke med alle sammen om alt mulig. Men siden vi ikke har sånn mobbeprosjekt her da, med å gjøre noe av folk som ikke har sett alt, Asbjørn, tar du jobben med en liten recap av Okkupert?
Ja, for vi vil jo gjerne snakke litt om Okkupert, thriller-serien som plutselig har blitt nyhetssending. Så jeg skal bare ta en litt sånn, for deg av dere som, for å først si, hvor mange her har sett på Okkupert? Ja, ja, veldig bra. Da skal vi ta en sånn refresh på Okkupert, for det som setter, og måtte forklare premisset her i Okkupert, for det som ikke har sett den norske serien som gikk for snart 10 år. Vi i nær fremtid. Verden står i flammer fra klimakatastrofer. USA har meldt seg ut av NATO og blitt selvforsynt med energi. I Europa etablerer Russland seg som en ny storbakt med et hissig øye mot Vesten. Den norske statsministeren Jesper Berg har en drøm der han sitter i regjeringskontoret, som i serien ikke helt tilfeldig i Equinors storslagne signaturbygg. Som leder for det grønne partiet Ny Kraft vil han legge ned norsk olje og gass, og et naivt norsk folk stemmer fram Berg, som har en plan for hvordan vi skal få strøm til både fabrikker og ruterbusser og god varme på badet. Russland og EU uenige. Veldig uenige. Norge blir okkupert av russerne. Dermed får vi TV-seriens viktigste drivkraft. Dilemma under okkupasjon. Kan Jesper Berg være statsminister og ha konstruktiv dialog med den russiske ambassadøren, den stramme og strenge Sidorova? Hva gjør den gravende journalisten Eriksen når russerne truer familien? Kan kona hans og kaféeier Bente Norum virkelig tjene penger på å selge dyr gourmetmat til russiske etterretningstopper? Og PST-agenten Djupvik, hva gjør han når russerne vil at han skal etterforske tjetjenske opprørere? Er det mulig å bare gjøre jobben sin når russerne kommer?
Henrik?
Ja?
Når dere lagde den her og spilte den inn, tenkte du da at du var hovedrollekarakter i et science fiction-serie, eller i et politisk drama, eller?
Altså, først lå hos NRK, og der endte samtalene med at dette så usannsynlig, altså, vet du hva, vi ikke med lenger.
Mer i science.
Og til og med en dramaturg der som foreslo på et tidspunkt sånn, det jo så utrolig usannsynlig, at det skulle være Russland, liksom. Kunne det vært Hviterussland? Nei. Og så begynte jo vi å jobbe med det, men ganske tidlig, først var vi bare litt sånne folk fra min verden som skrev på det, men så ganske tidlig så viste jeg heldigvis da at vi fikk kontakt med Erik Diesen, som det var alt veldig langhenta for han også, men han var ganske sånn visionær. Men så ganske fort så tenkte vi så begynte vi å bli fanget av vårt eget prosjekt, og vi tenkte at vi de eneste som skjønner at dette her, nei, men dette her kan skje, og dette her, vi bommet jo litt med thorium som kraftkilde, da, men som den sånn snill atomkraft.
Og du sier vi, da snakker du også om Jo Nesbø, sant?
Først
er det... Han hadde vel ideen til tv-serien i utgangspunktet? utgangspunktet.
Ja, for, så først det Jon Nesbø, og så litt sånn skriverom, som sånne ting veldig ofte utvikler seg, ikke sant? At man flere som skriver, og noen som bare prater, og så noen som gjør jobben. Men da, Jos grunntanke, det var jo dette premisset, energi gjør at EU aksepterer at Russland overtar energiproduksjonen I Norge, men også, han har jo en annen grunntanke som ligger her som en grunnleggende dilemma, som hvis du får beholde velferden din, hvor mange, apropos dette landet, hvor Nisselund og alle har vært så tapper under 2. verdenskrig, som et sånt grunntema jo, hvem ville gjort hva? Du får beholde så et moderne Norge hvor alle beholder I for seg velferden sin. Hvem det da som står opp mot okkupanten? Så det jo et grunntema der da, og så skisserte jo du første sesongen, og så ruller det jo på seg, og det blir... Men underveis så, vi følte I første sesong, også alle research-samtaler med folk som har ordentlig peiling, liksom, enten de forsker på militære konflikter, eller strøm, eller IT, eller energi, så de litt sånn, det tok lang tid å dra de med inn I researchen, mens allerede på sesong 2, og ikke minst sesong 3, da hadde vi begynt å bli Vi ble mye større I utlandet, som dere nå skjønner. Mye, mye større, og som du har merket. Og som, jeg får høre han, Jens Stoltenberg, at han hadde jo ikke sett alt. Han syntes det var litt usannsynlig, han også, sånn som veldig mye I Norge syntes når det kom. Men han møtte så mange I den nye jobben sin. Så han måtte jo rase gjennom, fordi utlendingene opplevde det som så mye heftere. Så plutselig ble vi så gullebarna til alle som vi ringte for å researche med og sånn da. Så vi gikk fra at vi drev med science fiction, ingen trodde på oss, men vi tror vi ikke på dette da, litt. Og så til at det plutselig, og så en dag så kom det en overskrift fra Vanity Fair, The TV series that predicts the world of Donald Trump, sånn I 2015 cirka, og plutselig så var vi hot shit I Amerika.
Ja, for det jo interessant, for det jo en serie som ser fremover tid, I motsetning til for eksempel Borgen, som jo hadde sesong 3, som måtte også ser fremover tid, men mye tettere på da, altså som da forutsåg utenlandsk interesse I Grønland. Har du sett Borgen? Ja.
Ja, og men det veldig interessant, fordi den ideen til den siste sesongen, altså der hvor Grønland plutselig blir veldig interessant på grunn av oljeforekomster, som man da ser, og Kina viser interesse, USA veldig bekymret. Der var det jo den tidligere utenriksministeren, Martin Lidegaard, som hadde ideen til det. Og den ideen fikk han da han var på sitt første besøk, han var utenriksminister I 1 år, tror jeg, til sammen, på sitt første besøk I Washington og besøkte daværende utenriksminister John Kerry, dette var I 2014, og så oppdager han at det eneste John Kerry interessert I å snakke om, det Arktis. Og han liksom skjedde, hvorfor det? Og dette her I 2014, ikke sant? Så han drar da tilbake til Adam Price, som jo manusfatter og sånn på serien, for de hadde jo egentlig skrinlagt hele Borgen, og så bare bestemte seg for at, ok, men hvis vi finner en skikkelig bra pitch, noe som vi tror kan liksom funke, så gjenopplever vi det. Og det ble jo da...
Det ble comeback-sesongen av...
Det ble comeback-sesongen, og den viste seg jo da også, ja, gitt ørlite frampekk, må jeg kunne si.
Har du noe sånn seriepitch I morgen, eller? Hvis det sånn at det noe sånn pitchemodus I utenriksminister eller statsleder... Så,
det snakker jeg med mine rettighetshaver om... Og det ikke gratis den informasjonen
og det blir mange sesonger
det blir mange sesonger
men det jo sånn at du tenker inn at jeg synes veldig ofte altså jeg har tenkt når Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina så vi kan komme tilbake til litt liksom selve det etterpå men da tenkte jeg med meg selv at når det skjedde at liksom, det var jo masse forskjellige analyser og tanker om hva som kom til å skje. Man så at troppene ble mobilisert. Det var... Men ideen om at Putin skulle invadere Ukraina da, det ble veldig sånn... Det er ustrategisk. Veldig dumt av han. Så hvorfor skal han gjøre det? Som gjorde at mange endte opp med å tenke at det ikke det som kommer til å skje. Og så skjer det. Og jeg for min del har tenkt etter den fullskala invasjonen at jeg hadde rett og slett lest for mye analyse og for lite skjønnlitteratur. At fantasien, at liksom kulturen veldig viktig for å åpne blikket for hva som faktisk kan skje, og at verden ikke trenger å være den vi ser rett foran oss her I dag. Har du det sånn med...
Ja, men jeg tror det veldig riktig, fordi okkupert jo en ting, borgen en annen ting, det synes mange andre også, hvor du egentlig da kan få leke deg litt med scenarier uten å bli slått ned av analyse. Og så betyr jo ikke det at alt kommer til å skje. Du har jo I løpet av dine 101 serier som du skriver om sikkert en del som også ikke treffer eller som ikke så sannsynlige. Men, men jeg tror at det å kunne spille det ut litt, hvordan ville det sett ut? Hva ville skjedd hvis A eller B eller C inntrer? Og det som Henrik også sier, det scenariet med liksom, hvis grundpremisse da at du får beholde veldig mye av det som du kjenner som ditt samfunn og det trygge I dag, vil du da på en måte akseptere at, og det en veldig annen problemstilling enn det vi fikk under 2. Verdenskrig for eksempel. Men det som jeg tror felles for begge deler, som en interessant ting å se på gjennom film, bøker, fiksjon, det jo hva, hva skal jeg si, hvem vi ville vært, hva vi ville gjort. For veldig ofte når jeg holder taler, særlig på 8. mai på Veteran- og frigjøringsdagen, så snakker jeg mye om det at de som ofte ble medløpere, eller de som jobbet for nazistene, eller de som anga folk, det var jo helt vanlige mennesker. Ikke sant? Det var jo ikke I utgangspunktet spesielt onde mennesker. Og det tror jeg en sånn ting som man må ha med seg I alle sånne situasjoner, at det kan skje med alle. At vi ikke immune, det ikke sånn at det var en helt spesielt dårlig generasjon, eller veldig, veldig slemme mennesker. Fordi at krigen og den situasjonen gjør noe med folk, som plutselig får fram av og til da, det verste folk. Og at det skjer med helt vanlige mennesker.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Og det jo en ting som Okkupert setter opp veldig bra, jo denne rollen til Arne Dahl Torp, altså kaféeren Bente Norum, nettopp. Som jo jo på konkursens rand I første episode, og så plutselig kommer det noen inn og bestiller et bord til 8 pers, og bruker 3000 kroner per hode, og så det jo da russiske etterretningstopp, og så på en måte holder jo da livet, hun kan fortsette å ha ansatte, og sånt, så setter hun I den umiddelbart I det dilemmaet i serien da. Men tenker jo på det, jeg jo veldig opptatt av det når vi snakker for det som hørt på podcasten vår, når vi hadde jo besøk av forsvarssjef Kristoffer, så jeg veldig sånn behov for et oppdrag da, når russerne kommer. Altså jeg har lyst til å...
Asbjørn vil veldig gjerne ha en tydelig beskjed.
Ja, ja.
Om hva som nå krigen her.
Ja. Hvor melder
vi? Asbjørn Slettemark, din oppgave, det og så vil aller helst ha løpeoppdrag.
Hvilken gutt I skauen skal jeg ta kontakt med, og sånne ting nå?
Men vil du helst ha beskjed nå, eller altså sånn, så at du får forberedt deg litt?
Ja, jeg vil ha en liksom klar plan, at jeg liksom når, nesten at jeg har en sånn en ryggsekk pakket I skap og sånt, jeg kan på en måte springe ut og gjøre det som jeg har fått beskjed om å gjøre da. Men hva tenker dere om dette med det som hvem en, og det jo da okkupert setter veldig fokus på, hvem du når det skjer? Og I okkupert så skjer det jo ikke på en sånn måte at liksom de russiske troppene står på grensen. Så det på en måte en ganske sånn soft overtakelse, litt sånn halvveis, liksom Norge får lov til å beholde sitt eget politi, og det litt sånn, altså Jesper Berg jo venn med dem, men hva tenker du om det, Henrik? Hvem hadde du vært den dagen de står... Og de marsjerer ned Karl Johan igjen da.
Nei, jeg har gjort det tankeeksperimentet så innmari gjennom den rollen da.
Og som ikke sant, han, si at du ikke statsminister da.
Hvis
du kan
skje
for deg den verden.
Nei, men det mye lettere. Det det første jeg lærte I den der researchen og jobbet med det, det der at som statsminister så det ikke sånn som vi andre tenker. Du skal velge mellom ditt og datt, og ditt en kjempedårlig idé, og datt en kjempegod idé. Sånn, det skjer aldri. Ditt en veldig bra, ganske ok idé, men dumt for noen, og datt en ganske ok idé og dumt for noen. Og det
Vet du hva? Det ikke helt sant. begge deler dårlige ideer. Ja. Både graner og dårlig, faktisk.
Og det jo virkeligheten til...
Og da det så vanskelig å være helt.
Ja, det og da, nettopp.
Så jeg kommer bare til å springe helt... rundt i ringet, da.
Nå har jeg flere assosiasjoner. Det starter alltid litt for mange baller i lufta på likta oppi her, men altså, det ene som jeg vil si altså, en kompis som på Bømlo så lagde en liten sånn dokumentar om, om Shetlandsgjengen på Bømlo, og alle de karlene der, de var jo så stappfulle av ADHD at de hadde jo satt i fengsel hele gjengen hvis det ikke hadde blitt 1940. Og det tror jeg en vi vet jo, vi har møtt, som barn har vi møtt noen av de gutta som gamle da. De var fortsatt slike og pinner seg og faen. Altså, det var de gutta, det er dine, de du skal henge med da når dette skjer. Men det var den ene ballen, men andre ballen, i forhold til hvem gjør hva, ikke sant? Noen har ventet på, det skal skje noe, hvor skal jeg skyte? Og så er det de andre, og det er jo Chamberlain, det som jeg tenkte mye på da. For grovt sett, i den første sesongen der, så starter jo Esberg og sier, hvorfor han får et sjokk, dette skjer, får et sjokk, og så sier han, ingen nordmenn skal dø. Og da styrer han etter det i 7 episoder. Ja. Og hvis du setter deg det som mål, da blir du Chamberlain, som sier dette er feil, og han, Chamberlain sier han fyren der, det er litt voldsomt, men nå er det peace in our time. Så Chamberlain, som historien har vel skrevet som en sånn der, han var puddingen, og så kom Churchill og var helten.
And we shall fight them on the beaches.
Yeah, we shall fight them on the beaches, og blood, sweat and tears. Og så Og Churchill, han var galt. Jeg tror ikke han var liksom, jeg tror ikke han er yndlingsunkeren din på en måte.
Nei.
Men så Chamberlain som tenker, vi har levd trygt en stund, og han husker Første verdenskrig, disse absurde greiene for maskingeværet funnet opp. Og så sier han, nei. Om vi spiser kameler her. Så hvem hadde jeg vært? Jeg har jo litt i meg det. Jeg har jo lyst til å bli med den hytten. Jeg har jo det litt i meg da. Nei, nå må ikke dere skyde. Har dere skutt? Nå går det til helvete her, fordi dere selv kommer inn med druler og sier sånn, nå skal vi prøve å få til noe her. Da har vi to løpt rundt og skutt. Og så blir det bare med oss. Nei, så jeg har ikke noe...
Nei, for det er på en måte...
Jeg er jævlig glad for at vi har sånne seriøse folk, da.
Ja, for det høres ut som du har vi noe to valg. Enten så kan vi være statsminister og velge om alle skal dø, eller null skal dø, og alle prinsippene skal ryke. Eller så skal det være ADHD i skogen og skyte vilt rundt oss. Men jeg går og tenker, hva skulle vi ha gjort? Altså, vi er jo sikkert ikke de eneste som tenker på det her, fordi at det er realiteten i den tiden vi lever i, at det spørsmålet rykker stadig nærmere. Mm. Og jeg har liksom alltid tenkt på det som en sånn blyskjer kommer inn, altså som andre verdenskrig, for det den krigsfortellingen som vi er vokst opp med. Mm. Og det da du tenker deg, er du liksom gutta på skøven? Eller er du liksom, driver du undergrunnsavis? Eller er du grenselos? Eller er du... politiet som, eller embedsverket som samarbeider, eller hva er det? Men det er jo, som du sa, ikke sikkert at det blir en sånn, mest sannsynlig ikke en sånn type situasjon. Og spørsmålet mitt er egentlig liksom, kanskje er det akkurat nå? At den, også vi når det blir krevet, det er nå. Og hva betyr det da? Da er det liksom, da er det jo ikke å gå ut og skyte folk i skogen, men da er det, jeg synes at det virker som at det er der vi er.
Men det er litt interessant det der, fordi et mye enklere virkemiddel for en potensiell fiende er jo rett og slett å skape maksimal sosial uro, splitte samfunnet, skape polarisering, og på den måten så får du for eksempel kasta regjeringer, eller du kan skape masse voldelige opptøyer. Og ikke sant? I dag så trenger du på mange måter ikke å rulle inn med stridsvogner, eller å krenke luftrom, eller å holde på med de tradisjonelle metodene. Man kan gjøre det også, men man trenger ikke gjøre det. Og veldig ofte så vil jo ting være fornektbart, ikke sant? Så du kan ikke peke på en bestemt at det er Russland som står bak, eller Kina som står bak, eller hvem det er. Og det liksom interessante er at I gamle dager så var den type gråzoneproblematikk eller hybride virkemidler, det ble jo gjerne brukt av en underliggende part I en konflikt, altså den som ikke hadde våpenmakt.
Mm.
I dag så det jo snudd helt på huet, så I dag brukes det av de sterke partene I en konflikt som også har våpenmakt, men som bruker det fordi det et mye mer tilgjengelig, mye enklere virkemiddel, mm. som, der du I prinsippet ikke trenger å offre hverken menneskeliv eller å fortelle hvem du og det var jo egentlig sånn det begynte I sin tid også I Ukraina med små grønne menn, ja. Ikke sant, som bare dukket opp skapte uro og bråk akkurat nå for eksempel så tror jeg at både Putin og Xi har skikkelig gode dager fordi de ser jo at de trenger ikke å gjøre noe som helst Donald Trump bidrar til å skape masse uro, masse splittelse Og det jo det de til syvende og siste ønsker å oppnå, det å endre hele verdensorden, ikke sant? Og så har de tenkt at de må bruke masse krefter og virkemidler på det, og så plutselig så får de hjelp fra uventet hold, vil jeg si. Og bruker jo det veldig, veldig aktivt. Så det virkemidlene jeg snudd veldig på, og sånn sett så fullskala krigen I Ukraina nå, egentlig I vår tid da, litt out of character på et vis ikke sant? Mm. Det nesten ikke altså alle snakker om at dette første verdenskrig ikke sant? Dette the trenches dette helt annerledes og på mange måter det jo det sammenlignet med hvordan moderne krigføring I dag og det at du har så mange andre virkemidler du kan bruke for å skape mye av det samme resultatet og når teknologien kommer inn I tillegg så det nesten uten grenser hva man kan få til og der jo liksom vil jeg si noe av det vi som sitter her, hvem vi når det skjer? Jeg tror at noe av det som kommer til som treffer oss mye mer enn vi tror, og som jeg snakker om det på innpust og utpust som regel, at vi tror at vi immune mot den type virkemidler, vi tror at vi ikke lar oss påvirke av påvirkningsoperasjoner, vi tror at vi ikke lar oss polarisere, vi tror at at tilliten vi har til myndigheten og tilliten vi har mellom oss bare der som en naturlov, den jo ikke det.
Mm.
Og det så mange steder rundt omkring I Europa, andre steder I verden, hvor det rives ned liksom, bit for bit, og det nesten umulig å bygge det opp igjen. Så hvis ikke vi passer på det, så kanskje det noe av den liksom, av største, eller jeg skal ikke si største synden, for det hører for å vite ikke hjemme I denne sammenheng, men det å ikke passe på det, det det som til syvende og sist kommer til å undergrave samfunnet hvis vi ikke gjør det. Det ikke nødvendigvis den frykten for å eller sitte og vente på at det skal komme en stridsvogn over grensa.
Og det var jo egentlig det var både en litt ubehagelig, men også litt deilig konklusjon. Fordi det betyr at alle sammen kan gjøre noe.
Absolutt.
Sånn som det akkurat nå. For da trenger ikke egentlig Henrik å ta det valget mellom å enten utfordre deg statsministerduell, eller verve seg til sånn guerillakamp med Asbjørn I skogen. For da kan du bare fortsette med det du driver på med, og vise frem tekster og andre mennesker og andre skjebner og fortellinger om oss og om andre. Og det vil hjelpe oss både å sette pris på det vi har og se det andre tydeligere. Og ikke en god nyhet?
Åh, det bra. Mm. Jeg har tenkt det noen ganger, bare ett minutt om meg, det gøy aldri å høre egentlig på inn her, men at noen ganger så tenker jeg at det helt lattelig å drive på yrke, klovn liksom, men noen ganger så tenker jeg at mennesker i sånn 25-30.000 år om igjen sitter rundt leirbål og fortalt hverandre historier om det å være menneske, om igjen. Så skal vi fortelle hverandre historier om det å være menneske, og det nesten noen ganger så tenker jeg på at det vann, og så det mat, og så det kjærlighet, og så det om igjen å fortelle hverandre historien om det å være menneske. Det kan nevnes, nå styrker du den biten da.
Men Henrik, da vi team med fortelling her da. Ja.
Skjønte du når det var når visste du at det var da du skulle gjøre? Har du et sånt øyeblikk der du skjønte dette faktisk det jeg skal holde på med? Jeg skuespiller?
Altså, de store søskene mine, de husker at farmor som døde, jeg var 7 år, rakk å si før hun døde, at han vært prest eller skuespiller. så det tydelig. Da, ja,
men det var...
Så da var det hun håpte jo på det første, da.
Ja. Altså, fra Bømlo, ja, selvfølgelig, ja. Du trenger Gud der ute,
Så du familien sorte får, det det du sier?
Ja, eller det, nå liksom alt greit nå, men den gang var nok det litt...
Men skjønte du inn, når, har du et sånt øyeblikk der du skjønte jeg skal bli politiker, jeg skal inn I de rommene her og påvirke, jeg skal stemme, jeg skal styre på, jeg vil bestemme. Var det noe, det et øyeblikk der det gikk opp for deg?
Ja, det har du fortsatt egentlig ikke gjort, hvis jeg kan si det sånn. Nei, men det ikke noe du kan planlegge for I det hele tatt. Det jo ikke det. Det jo noe, altså det ene tar det andre litt, ikke sant? Det ja. Det ikke sånn at jeg våkna en dag og tenkte at det var det der jeg skulle bli jurist. Så det var jo det jeg utdannet meg til.
Du prøvde jo, du prøvde egentlig før jeg ble programleder, så prøvde du jo også å bli programleder.
Ja, jeg gjorde det.
Ja.
Ja, og så kom du, og så...
Ja.
Ja.
Nei, jeg husker veldig godt. Jeg, når jeg var... Altså, når jeg flyttet til Oslo, begynte jeg å jobbe som journalist, skrivende, langt ned på rangstigen, hadde liksom... Ine hadde sitt eget TV-program rett opp på Karl Johan, Metropol TV.
Yes.
Ja. Ja,
det var saken. Noen
der. Skal vi kikke litt, eller?
Nei, herregud. Oi, oi, oi.
Her, dette, nå har jeg, altså, noen her som kjenner til Dark Web. Nå har Pop og Politikk vært på Dark Web og oi, hentet oi. Ut et klipp, så det litt, jeg må bare forklare dette her litt først, for da, at det lyden litt sånn skurret. Det sånn som det ofte når du finner videoer på Dark Web. Så det litt rufsete. Dette da en programleder på Metropol TV som intervjuer kjendiskokken Bjarne Rimi.
Herregud.
Som lager veldig spesielle retter, blant annet så bestiller han en sjøku fra Hongkong, som han ligger på posten. Så bare hør her og se om dere får med dere de her deilige fiskeslorettene som Bjarne Rimi presenterer for. Og dette må, jeg må bare se dette her også. For en intervjuer, en programleder her, som viser seg også å være veldig interessert I privatlivet til Bjarne Rimi.
Oi, oi, oi.
Bjarne Rimi, hjertelig velkommen til boks.
Takk skal du ha.
Du har gitt ut ny bok for en neve bollar. Hva det som skjuler seg bak denne titel?
Det en jævla lugum kokebok. Jeg har vært rundt I verden litt rann.
Det
ikke noe å flire til. Jeg har vært rundt I verden. Før boken min, det handlet om norske retter. Tradisjonsrike lugum norske retter.
Ja, du har jo takket ja til å diske opp for oss her I dag med en hovedrett. Og en dessert har du også på lur, faktisk. Hva det vi får smake her fra vårt rikholdige kjøkken her I Metropol?
Jeg skal kombinere lugum norske tradisjoner med lugum indiske tradisjoner. Og så spredt oss nu, og tar ut innmaten, så har oss på litt grovt salt, og så lar oss det ligge slik en 6-7 uke ut. Den ferdig borte, da lufter man at kloaken har gått tett. Da rakafisken eller råkafisken, som man sier opp I Norgebrandstaden, den ferdig. Det ikke støtt å ha tid til det, så jeg kan just putte 9-3 spiser skjeier med plumbo.
Så vanvittig flott ut. Hvor mange av disse rettene du lager? Altså, hvor I all verden skal du få tak I råvarer? Altså, jeg mener gresk hårekål og sjøku?
Sjøku, det bare å ta en tur på internett. Så finner du sjøku, det bare å ta en tur ned på et av fiskemarkedene I Hongkong, så får vi tak til det der.
Det litt langt å dra da, hvis du skal lage middag en ettermiddag.
Kan være at postkontoret blir litt antravadet av meg, gjerne ligger sjøku der en 3-4 vik og venter på det, men råvare, det ikke noe problem altså.
Det ikke noe problem. Du, jeg ser en liten ring her. Fru Rimi, hvem det?
Ja, det tror jeg skal holde for meg selv, Gud.
Det en liten luring, det.
En liten luring, ikke en liten luring, en stor.
Det skikkelig svær luring. Fantastisk. Vi ser overhøret her fra det fantastiske kjøkkenet på Metropol.
Herlig.
Han var jævlig morsom. Finnes det spor av anger nå over at du ikke gikk den retningen der? Eller var det sånn som med din karriere på pyramiden Blomster I Tromsø?
Ja, altså.
Kan jeg få svare på det? Altså, jeg må bare si rent sånn faglig. Jeg synes du var kjempegod programleder, ja. Lytt av, der, bli avslappet, fin. Jeg synes det var helt, var ikke det ganske bra programleder, ja? Altså, det var mitt innspill.
Ja. Ja, nei, det er kanskje det jeg skulle fortsatt med. Sesong 891 av Box.
Nei, men la oss bare ta... Nå skal ikke jeg kuppe denne
programmet.
Men du har gjort det allerede, så
har jeg det.
Kan kjøre på litt.
Donald Trump.
Ja.
Programleder i 12 sesonger.
Mm-hmm.
Han gjerne Pete Hegseth, vært TV-anker i årevis.
Mm.
De er,
ja. Hvor kommer jeg inn i bildet? Det
bare nei, jeg sa bare de
hvor du vil hen nå, Henrik.
For det, ja, jeg var litt usikker nå på.
Ja, så kommer du. Nei, de har det der, denne formen, Donald Trump, han har vunnet jævla mye folk med helt koko, altså hvis du intelligent og smart og oppgående i tillegg til å være en gammel programleder, så kan det hende det en gulloppskrift. Og det sier det litt på tull, og så litt på ordentlig.
Altså, du har The Art of the Deal, og så har du The Art of the Sjøku.
Ja.
Men bare ta det som kjapp. Dette programleder den programlederperioden din, var det noe som du måtte bare falt inn i og så tenkte ok, nå skal jeg ha det gøy litt og at dette bare en sånn en sommerjobb eller en del ting. Eller var det sånn at du faktisk tenkte ok, nå skal jeg jobbe litt som programleder for å se om det noe jeg har lyst til å holde på med?
Nei, absolutt ikke. Det var helt tilfeldig faktisk, fordi jeg var jo unge høyreleder samtidig.
Mm.
Så dette her var da det halvåret før jeg kom inn på Stortinget. For da måtte jeg jo uansett slutte med det.
Din russetid, på en måte?
Ja, en slags forsinket russetid, vil jeg si.
Mm.
Og da var, det var Anders Hornslien, Espen Thoresen, som nå vel heter Espen Thoresen, vær så god takk skal du ha, eller om han har tatt vekk noen av navnet, husker jeg ikke, men i hvert fall Espen Thoresen. Og jeg som var programledere, vi hadde 2 sendinger i uka. Det var Metropol som henvendte seg og lurte meg om jeg kunne tenke meg å gjøre det. Så gjorde jeg det et halvt år. Men det var ikke planlagt, nei. Det var veldig morsomt.
Mm. Altså, jeg husker det veldig godt. Jeg husker, var du også programleder sammen med Halvard Haldorsen fra SM-bandet Sadomaoistan?
Ikke programleder sammen med...
Nei, men han er av samme programledergenerasjon.
Ja, det kan godt hende, ja.
Men han var på Metropol. Jeg så veldig opp til alle disse her Metropol-TV-programlederne, skjønner du? Så...
Mm. Men du da, Henrik, du skulle jo da ifølge farmor prest eller skådis, så ble du det, men du har for så vidt kanskje svart på dette her spørsmålet. Kunne du tenkt deg å ha vært statsminister, for eksempel?
Altså, hvis du vet hvor mange, da når Zelensky ble president, da skal jeg lede på 5 redaksjoner som ringte meg.
Ja.
Og ville lage den koblingen.
Ville ha deg som statsminister?
Nei, som ville ha, ja, som ville, nei, ja nærmest da, som ville ha den koblingen. Han har jo spilt president, ja, eller det er et premiss, det vet vel alle, ikke sant? Han er jo skuespiller, Zelensky, han har jo spilt statspresident.
Ja.
Og så er jeg skuespiller og har spilt statsministeren i Norge. Så det var 5 forskjellige reaksjoner som hadde den utrolig geniale ideen å lage noe på det da.
Men har du en politiker i det? Hadde kun...
Nei, altså... Nei, jeg har en sånn besserwisser og Pappenheimer i meg, men jeg har ikke en... Jeg har ikke,
det overrasker meg veldig. At du har det.
Nei, jeg har ikke nok... Jeg har ikke nerver til det. Det er det ene. Jeg hadde ikke tålt all den driten. Jeg hadde ikke tålt all den motstand. Jeg liker at folk er venner. Jeg hadde at folk liker meg.
Mm. Så,
jeg hadde ikke hatt... Jeg har ikke... Har nok hud, jeg. Tror jeg.
Men hvem modellerte du Jesper Berg etter? Kikket du på forskjellige historiske, overlevende
ja, statsledere? Ja, og man gjør jo aldri det, men man driver
sikkert. Før du begynner å svare, det kommer en ekstra dimensjon, det spørsmålet her. Mm. Et C-moment til deg.
Ja.
Mens du svarer meg på det, så vil jeg at du skal... For det her er veldig stilig okkupert. Jesper Berg, statsministeren, han... går og knyter slipset. Mm. Det er det du gjør hvis du bruker slips.
Mm.
Og det, kan du gjøre begge dele.
Og det må også sies, jeg intervjuet regissøren av Slow Horses en gang,
ja.
Den fantastiske engelske spionserien, og han viste meg noen klipp, dette på nordiske mediedager, han viste meg klipp, og det som han mente er liksom perfeksjonen av skuespill, det er når Gary Oldman gir en monolog, 5 ganger på rad, 5 opptak, der han knytter slipset mens han holder en lang dialog. Og da sier han, da er liksom, det er som peak skuespill.
Challenge accepted.
Altså,
nå skal du da...
Jeg likte veldig godt det med Gary Oldman der, da. Men fordi jeg, i researchen min, så oppdaget jeg nemlig at han som da var statsminister, Jens Stoltenberg, han kunne sitte sånn, ja, nettopp det skal lage TV, så da, det riktig sånn og sånn, og sånn. Så kommer de og sier, nå må vi, her skal vi det, ja. Så tar han, for han har tatt av seg det, hver gang. Når han sitter og snakker med noen skuespillere, så har han tatt av seg, og så, da, så tar han på seg det, og så går han sånn, så sier han, ja, men det som veldig viktig at vi får gjort da, det at da må vi passe på at hvis Ine Eriksen Søreide skal si det og det i Stortinget, så må du passe på at vi sier at da kan vi ikke gjøre det, for da må vi...
Oi, oi, oi.
Det blir avansert, altså, Henrik. Det avansert.
Ikke, ikke bli statsminister. Du kan overta i Slow Horses for
ja,
Gary Oldman.
Ja. Det. Nei, du, jeg har fått sånn respekt. Nå, vi snart hører på hun som kan ting igjen. Men jeg har fått sånn respekt for det politikerfaget. Og at folk vil. At smarte dødsbegaver folk vil. Nå ser jeg utover publikum her, for nå føler jeg meg at dette min tale til folk. At folk vil bruke begavelsen og talentet sitt på å drive på kvelder og helger og jobbe og lese den der lille researchen bare se de der dokumentbunkene som de setter seg inn i for å virkelig tenke og, du får, og som vi var inne på i starten aldri for å si sånn jeps, nå blir alle blie, for jeg fant på det. For det var jo dumt, og det var smart. Nei, nei, det er sånn, da vekter vi det sånn, og så får du kjeft uansett. Altså, det jeg så takknemlig for, og så veldig glad for at jeg slipper.
Ja. Skål for den!
Skål, ja. Men bare for å avrunde akkurat den, hvem var det som inspirerte Jesper Berg? Hvem modellerte du Jesper Berg?
Nei, altså, ikke en da, ikke sant? Men vi så på... Jeg leste ganske mye om Chamberlain på grunn av det startdilemma. Og så han ble ganske glad i. Og så vi en del på Tony Blair på taler og sånn. Tony Blair, liksom, New Labour, komme og være han forføreren. For Jesper Berg, her ser han jo så innmari tung ut, der jo sånn war-erklæring. Men han jo litt, Jesper Berg litt mer gambler enn det man helst vil at de fleste statsminister. Eller? Ja. Han litt mer gambler enn det man vil at en statsminister skal være. Han litt, og Tony Blair lukta jeg det hos... Det litt riktig, ikke det? Det litt sånn... Nå tar vi litt corners her. Så jeg så på Tony Blair, og så på nordmenn så jeg på... Ikke fordi det statsministermaterialet, men for å lete litt etter. Så jeg så på han og kloke biologen som har gitt ut noe...
Dag Hessen.
Ja. Jeg så på han for å finne det der... Jesper Berg jo fysiker, og ikke sant, da, vi har jobbet med naturvern og back in the days. Jeg så en del på Dag Hessen. Han ligner ikke på Jesper Berg, bare for, så han slipper å sitte og tro det. Men jeg så på han, og på Jens Stoltenberg, selvfølgelig. Ja. Ok, det var det. Ja. Chamberlain til Dag Hessen.
Hvem, når du skal bli statsminister på et eller annet tidspunkt, Ine, hvem er dine forbilder? Hvem inspirerer deg?
Det er egentlig ganske mange, men det, altså, jeg tror nok av og til det handler mer om, altså, det handler ikke alltid om liksom andre politikere, nødvendigvis, men det kan være folk som du beundrer fordi at de enten veldig kunnskapsrike, eller klarer å stå i vanskelige saker, eller, og det, liksom, jeg har ikke sånn en person som gjør det, men jeg tror at den der evnen til å... Altså, bite tennene litt sammen. Det må du ha i politikk med en mellomrom. For det jo nesten uansett hva du gjør i politikk, hvertfall hvis du statsråd eller hvis du statsminister, så kommer det jo liksom 5-6 kriser deisen inn fra forskjellige kanter hver eneste dag. Så du må løse den planen du hadde for dagen, går jo ikke alltid helt sånn. Og så må du være forberedt på hele tiden at ting endrer seg, ikke sant? Og det har vi opplevd mye av de siste årene, at ting som man ikke så for seg skulle skje, skjer. Og det, noen hadde jo ikke sett for seg at det skulle bli hverken krig eller før det anneksjonen av Krim. Man kunne ikke se for seg pandemien, flyktningkrise. Altså, det skjer jo ting hele tiden som endrer på ting.
Og det å da liksom kunne stå I det og klare å holde huset noenlunde kaldt, det sånn folk begynner, og det trenger ikke å være politiker.
Men en ting med hva som spør om fremtiden, for det en ting med, som viktig å komme inn på her, og det jo dette med morgenbladets spåkule.
Mm.
Det har hoppet vi faktisk litt øvrigt, da må vi faktisk tilbake til nå. Morgenbladets spåkule har jo der de spår, du kan liksom gjette på hva som skjer I året, så kommer ett av spørsmålene I årets.
Og inne, vi har tatt den med som en slags intern konkurranse innen de...
Har du fått med deg at et av spørsmålene handler om deg? Vet du
Nei,
hva det?
Det har jeg faktisk ikke fått med.
Altså, Morgenbladet
det har skjedd så mye annet I 2026.
Morgenbladet Spåkule spør om kommer vi til å få se Ine Eriksen Søreide intervjuer på sitt eget kjøkken? Og her det jo tydeligvis godt kjent med kjøkkenintervju som vi så her I stad. Og ikke å gå av veien for litt private spørsmål.
Og jeg tenker, nei, jeg synes du skal bare la være.
Ja. Jeg har tippet ja da.
Og jeg har tippet nei.
Mm.
Så herlig for dere at jeg sitter på fasiten. Ja.
Men Jakka, hvor tid kommer kjøkkenintervjuet?
Nei, nei, bare, jeg mener, sett linja der du har lyst til å sette den selv, tenker jeg. Og det, hvis det ikke på kjøkkenet, så... Ta dem med en annen plass.
Altså, den...
Nei, vi trenger ikke å snakke Nei. Mer om det nå.
Nei, men jeg kan keep you in suspense, men jeg tror vel helt oppriktig at det nærmeste jeg noensinne kommer til å vise frem noen ting I min leilighet kanskje I kjellerboden.
Okay.
Kanskje.
Det blir et spesielt intervju, jeg gleder meg veldig.
Ja, det blir veldig spesielt.
Det et skup, kan det kanskje. Ja.
Det en ny sjanger da, kjellerboden-intervjuet.
Ja, ja. Absolutt.
Asbjørn. Vi må...
Jeg har ikke sagt ja til det heller.
Vi skal bytte tema.
Ja, ok.
Hvis jeg sier München, hva tenker du på da?
Nei, altså, jeg tenker umiddelbart på Bayern München.
Ja, det ikke det jeg tenker.
Øl, masse øl.
Heller ikke det jeg tenker.
Ølkjellere, et kupp I ølkjeller. Jeg tenker på Steven Spielberg-filmen, München, Munich.
Ok.
Som jo var jo OL, altså terroranslaget mot OL I...
72.
72, ja. Det vel da jeg
tenker... Ok, ingen av de tingene de har tenkt på.
Nei, ok.
Ine?
Nei, det altså, ja.
Hva tenker du på?
Nei, jeg må nok ærlig innrømme at jeg tenker på München-konferansen, årlige sikkerhetskonferansen, skjer I februar, og at jeg var på en fantastisk Coldplay-konsert I München.
Og det var det andre som var...
At... München-konferansen.
Ja, men hva var det?
Coldplay I München.
Åja.
Var jeg på. Så det, men det først og fremst sikkerhetskonferansen, ja.
Og den jo neste uke. Det skal vi komme tilbake til, for du har jo andre planer I år. Men det finnes altså en gjeng med mennesker som når du sier München til dem, så tenker de utelukkende på den her sikkerhetskonferansen. Det det de tror det handler om hvis noen snakker om München. Og det ikke sikkert at alle dere sånne mennesker. Så derfor så har jeg skrevet en liten oppsummering. Sånn at alle på samme side I diskusjonen, og vi skal komme tilbake til det. Så altså, hver eneste februar siden 1963, med et par unntak, har konferansen blitt avholdt på tradisjonsrike Hotel Bayerische Hof. Interiørmessig så skal dere tenke tyrolerstil, der hovedrommet et slags fugleberg, fullt av vipper I uniform og dress. Ikke helt ulikt her da.
Mm.
München, MSC, som den forkortes som, ble altså grunnlagt av Ewald von Kleist I 63, som et lite lukket møte for diskret konsultasjoner om sikkerhetspolitikk. Har sikkerhetspolitikk. For når Ewald først lagde dette møtet, så kalte han det internasjonalt forsvarsvitenskapelig treff. Og han inviterte bare en håndfull menn. Ja, det var faktisk mest menn, trodde eller ei. Og så senere, først det, har det blitt flere deltakere, flere land, og I alle fall... Noen flere kvinner. Og sikkerhetskonferansen I München et skje og bli sett sted for hele den sikkerhetspolitiske eliten. En av de amerikanske NATO-ambassadørene skal til og med ment at det den mest passende beskrivelsen for det hele at det som et Oscarshow for sikkerhetspolitikk, nerdene.
Åh!
Bingo!
Det oppe eller nede?
Bingo oppe på taket.
Oppe?
Bare bli sittende, så skal vi komme tilbake til deg. Oi. Gratulerer med bingo.
Du sitter der, ble pauset som bare fast. Du holder på å miste senderen din, og jeg også. Der ja. Sånn.
Takk skal du ha, kompis. Ok. München har også inte helt nylig blitt omtalt som et transatlantisk familietreff. München stedet der Vladimir Putin holdt en tale I 2007 som fikk veldig mange til å sette møtekaffen I vranga fordi den var så aggressiv og konfronterende mot Vesten. Og I fjor var det også I München vicepresident J.D. Vance gikk til frontalangrep på Europa. EVAs forsvarsvitenskapelige familieselskap har definitivt fått amen av et innmari slitsomt slektstreff. Daværende sjef for konferansen, Kristoffer Hausken, han gråt I sin avslutningstale I fjor. Men teamet hans rykket raskt ut etterpå og understreket at tårene bare skyldtes at han skulle ta farvel med den fantastiske staben sin for han skulle gå med pensjon. Ikke at han skrek fordi den regelbaserte verdensorden med USA I spissen I ferd med å gå dukken. Hauskens etterfølger, han møtte aldri opp på jobben, fordi han ble finansminister I Jonas Gahr Støres nye regjering. Så nå styres München av en vikar, og Ine Eriksen Søreide skal ikke dit for første gang på 13 år, mens J.D. Vance, han har planlagt en retur. Så hvordan skal det her gå?
Nei, altså... Hvor skal vi begynne? Nei, men altså, det veldig interessant med München, det veldig mye man kunne si om det, men det har vært også et sted I en tid hvor amerikansk politikk blir mer og mer polarisert, hvor det reiser en felles kongressdelegasjon med republikaner og demokrater mixet sammen. I år ryktes det første gang noensinne at det reiser to separate delegasjoner.
Ja.
Det en ganske dårlig tegn. Og dette her var jo stedet hvor John McCain egentlig eide hele stedet I lang tid, salige John McCain, som en utrolig, hva skal vi si, altså både raus og brobyggende republikaner, en transatlantiker og sikkerhetspolitiker av rang, men nå har det gått litt I oppløsning. Normalt vicepresidenten alltid der, den amerikanske vicepresidenten, og det kryr jo av statsledere fra alle hjørner. I år kommer da visst nok ikke han heller. Og det jo litt, sånn tendensen nå på utenriksministermøtet I NATO nå nettopp, så kom ikke den amerikanske utenriksministeren. Det første gang på gudene vet hvor lenge, 20-25 år. Og så skal det være forsvarsministermøte neste uke. Der kommer heller ikke Pete Hegseth. Så de sender da Marco Rubio hit, ryktes det. Men alt dette her jo da egentlig bare en opptak til å si noe om at det var jo I München at Putin holdt sin tale I 2007, som du sa, hvor han jo egentlig la ut hele oppskriften på hvordan anneksjonen av Krim og okkupasjonen og angrepet på Ukraina kom til å skje. Mm. Og jeg har sagt I noen sammenhenger, og det gjentar jeg gjerne, at jeg mener jo at det vi har bommet på fra vår side I Europa, jo at vi overså egentlig München-talen. Vi overså angrepet på Georgia I 2008. Vi reagerte ganske mildt på anneksjonen av Krim. Og så kommer da selvfølgelig reaksjonen ved fullskala invasjonen. Problemet bare at det russerne da har gjort hele veien, det Putin har gjort hele veien, jo å lese signalene. Ikke sant? Han ser at det skjer ikke noe, da går vi et skritt videre. Det skjer ikke noe, det går et skritt videre. For det jo sånn russerne opererer, særlig I forhandlingssituasjoner, og det jo opplevd mange ganger å sitte I møte med russiske ministre, for eksempel, så må du høre på alt, absolutt alt som blir sagt, du må være veldig godt forberedt, fordi hvis du ikke slår tilbake på det som åpenbart feil, eller som åpenbart uenig, så tas det som en aksept. Og da kan det gå en skritt videre. Jeg fikk flere brev av Sergej Lavrov I min tid som utenriksminister, hvor han påsto helt feilaktig, at han hadde blitt enig med, eller Jonas Gahr Støre hadde blitt enig med han, da Støre var utenriksminister, om at vi skulle ha konsultasjoner med russerne om Svalbard. Mm. Altså, vi har ikke konsultasjoner med noen, om noen del av kongeriket, det vet jo statsministeren veldig godt.
Mm.
Men ikke sant, det var sånn et eksempel på at Støre da sannsynligvis hadde sittet I det møtet uten å egentlig, altså, uten å si at, nei, det skal vi selvfølgelig ikke, men bare på en måte, bare latt det gli forbi. Og da bare, notert. Da vi enige om konsultasjoner om Svalbard. Så sant, poenget, den manglende reaksjonen fra vår side hele veien har egentlig bare gitt Putin det han har trengt for å kunne gå et skritt videre for hver eneste gang. fordi motstand, altså de stopper ikke før de møter motstand. Og det trenger ikke å være militær motstand, det kan være alt fra tøffe sanksjoner til politisk isolasjon, det kan være mye, men når det nå først kommer, så det jo veldig sent, ikke sant? Hadde det kommet på et tidligere tidspunkt, da den vestlige verden fortsatt trodde at Russland hadde en intensjon om å bli som oss. Altså for mange husker sikkert, kanskje ikke, men det jo nok nerder her, tenker jeg, til at noen sikkert husker.
Du mener det som et kompliment?
Det et kompliment. Det utelukkende et kompliment, jeg bare sier det. NATOs strategiske konsept fra 2010,
det husker vi.
Det husker vi. Men det har en viktig, eller to viktige ting i seg. Og dette her jo da kun 4 år før anneksjonen av Krim. Da ble Russland utpekt som en strategisk partner for NATO. Vi trodde de kom til å bli vestlige, på en måte. Kina ikke nevnt med ett ord i det strategiske konseptet. Og så går det 3,5-4 år, så verden fullstendig snudd på huet.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig -40% på et stort utvalg Grandiosa oppe i Kvam Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Men, ok, jeg følger deg på veldig mye, og du har jo, som du sa innledningsvis, altså, folk vil kjenne igjen at du har sagt det her mange ganger. Men noe av det som øyeblikket I neste uke byr på da så du I 2014 så sa du at forholdet til Russland noe varig endret, noe som du fikk en del kritikk for, men som du har stått veldig ved siden men hvordan vil du da beskrive forholdet vårt til USA nå etter en ting jeg tar den til J.D. Vance I fjor, og det åpenbare signalet vi skal plukke opp med at folk ikke kommer på de møtene de vanligvis forventet å møte opp på. Maduro-operasjonen, Grønland, og så videre. Hvordan passer, får du her I ditt hode? Hvordan tenker du på det? Det varig endret?
Altså, det veldig tosidig, fordi På den ene siden så fungerer jo forsvarssamarbeidet I NATO og mellom Norge og USA utrolig godt. Og hvis man skal si noe om det, så det jo at det har blitt forsterket og blitt utdypet over de siste årene, inkludert I begge Trumps perioder. Men det jo ikke noe tvil om at det amerikanerne driver med nå skaper utrolig mye usikkerhet I alliansen. Det jo helt uakseptabelt at et alliert land sier at nei, vi skal ta et annet alliert land. Vi skal utfordre suvereniteten, vi skal ta territoriet, og vi må ha det, og får vi det ikke, så bruker vi militærmakt. Alt det skaper jo både usikkerhet internt I alliansen, men det jo også, som jeg var litt inne på, det jo et signal til autoritære ledere rundt I verden som sitter og spekulerer på om de ikke skal skaffe seg litt mer land, eller om de ikke skal invadere noen. Og vi sier, ok, men hvis USA kan ta Grønland, hvorfor kan ikke vi da ta Taiwan? Hvorfor kan ikke russerne ta Moldova, de baltiske statene, hva skal stoppe dem på en måte. Så det veldig tosidig, og det at det militære samarbeidet fungerer så godt, det handler om at vi har felles sikkerhetsinteresser. Den verdens største atomarsenal ligger jo på Kolahalvøya, det rett utover studiet vår. Og det jo noe som amerikanerne veldig, veldig opptatt av, fordi det treffer jo særlig amerikanerne, enten det veldig kapable stillegående ubåter som går ut fra Kolahalvøya, eller det missiler som rettet mot USA. Så det på en måte den ene siden av det, og så den andre siden av det da, all den usikkerheten som skapes, alt det kaoset. Men det jo, jeg satt og hørte på Davos-talen til Trump da vi var I USA med komiteen.
For du kaller det en tale?
Ja, det var kanskje å være veldig høflig, men jeg hørte på det han sa.
Ja, ordene som kom ut.
Den timen og de 12 lange minuttene som, Men det som noe sånn helt en merkelig situasjon å være I, det å sitte og høre på det, og så det en slags kollektivt lettelsens sukk, fordi han ikke lenger tror med å bruke militærmakt, han skal bare ha Grønland. Det sånn, og så kom vi dit. Det en,
Men ta oss og forklare litt, for det interessant, sånn som Davos-talen og sånt. Mm. Men en ting, hvis du går tilbake til det som vi ser her, altså J.D. Vance på München Security Conference, hvordan stemningen? Hva snakker folk om I det rommet etter den talen? Hvordan altså omgangstonen? Altså, ta oss med inn I det rommet.
Det var en helt vanvittig, merkelig stemning.
For dette jo da talen der han blant annet peker ut alle de nye samarbeidspartnerne sine, altså de ytre høyre partiene I Europa. Og...
Ja, og det var jo ikke bare det, men han hadde jo vært på en turné til flere land, og han hadde jo vært hedersgjest hos AFD blant annet, og var veldig tydelig på liksom, hvordan de omfavnet disse partiene. Og stemningen var helt sånn, det var en ordentlig tjukk stemning inne I rommet, og det var sånn hakeslepp på alle, så sa de hørt.
Var du ikke så ikke snakket om det?
Nei, ikke på den måten, for han begynte med en sånn halvveis spøk, og så gikk det jo
bare nedover derfra. For han startet, så det først en sånn, for det har jo vært et terrorangrep,
ja.
Så en kondolanse og sant, medfølelse, og vi ber for familien og sånn.
Thoughts and prayers.
Og så får han en applaus,
ja.
Og så sier han, jeg håper ikke her den siste applausen jeg får.
Ja. Og så ler alle litt og tenker, haha. Og så jo, og det som så spesielt med talen, som blir klart veldig tidlig, det jo at den talen jo overhovedet ikke myntet på noen av oss som sitter I salen. Den jo kun rettet mot det amerikanske hjemmepublikummet.
Mm.
Veldig tydelig. Ukraina var jo ikke nevnt med et ord, for eksempel, som liksom den ene store saken som alle der snakker om. Så det ble en ganske skjelsettende sak, og da ble det ganske mye hektisk.
Da det inn I forskjellige møterom og ringer litt, og det er masse signal chat groups. Og
ja, mye av det. Men det klart at det skaper jo en del utfordringer også I den amerikanske delegasjonen som der, da, med både republikaner og demokrater, og de republikanerne som der jo ikke klassiske MAGA-republikanere, det de tradisjonelle republikanerne som har vært på München-konferansen I
og familietreffet,
århundrer, ikke sant? Så det skapte utrolig mye furore og mye sinne.
Har du, Henrik, tenkt... Har du sett den talen til J.D. Vance?
Mm. Mm.
Sånn fagmessig, da. Ja. Kroppsspråkfag.
Ja, det mange av de... Han også ganske god til å holde tale, men han jo 100% skyldig sjarm. Han utrolig heldigvis, ikke sant, hvis han skal overta, han andre dør snart, og så kommer han kommer ikke til å vinne, altså, sann mine ord, han vinner ikke det amerikanske folk, han vinner ikke MAGA-folk, han også så utrolig skyldig, som han, hvis vi skulle lagde rolle, så skulle det, han skal være Satan, det en skrekkfilm, de skal tro det en vanlig film, og så, de har jo, han har jo faen meg eyeliner opp og nede rundt øya sine, og han har ikke noe sånn livsglede I seg, han stråler ingen, men han gjør ikke det, og det, så han dere kan bare gå hjem og se på hvilket som helst klipp man, for han, det sånn, og så kommer han sånn, og så, han snakker, var det en 40 minutter kanskje, 45?
Ja.
Og det it's here all the time, og så han ganske god til å bruke venstre prompteren, og veldig dårlig til å bruke den høyre. Og det jævlig viktig faglig, det gjør jo ikke dere så mye I Norge, da bruker de glassprompterne, men poenget at amerikanerne gjør det jo hele tiden.
Sånn Obama var dritgod på å bruke begge.
Obama verdens, og ikke bare Amerika, han verdensmester I det.
I teleprompter?
Ja, at han står, for de leser, dere tenker jo at Obama snakket, det jo, han leser jo de to glassene der, ikke sant? I'm reading here, and it's only for you, og da snakker jeg til dere, men nå leser jeg, jeg leser, men J.D. Vance kan nesten være, og så kan man på den høyre, så hver gang så blir han stiv der. Men det var noen detalj da, som gøy å observere. Men,
du har observert ganske nøye, altså.
Ja,
det veldig bra. Ja,
men han kommer jo ikke over med, det finnes ikke skjermen der, det finnes ikke sånn menneske, og du kan si mye om han, for vi går oss litt vild noen ganger, med han som ble president der borte, som helt uforståelig for 99,9% av alle nordmenn og europæere, men han har skjerm, han har en rar form for noen humor, han har noen vinnende vesen på sin ekle måte da. Men J.D. Vance, det null. Det hovedsaken min der sånn, det som en sånn der nazi-parodi fra en sånn 60-tallsfilm. Så har de faen med Martin Svart opp og nede. Det det vi gjør når vi skal være. Mephisto, eneste rollen vi... Den, og sånn, så det min oppsummering da.
Ja. Han... men jeg tror, men altså, jeg tror du har rett I at han han har ikke det samme grep rundt magabasen. Men jeg tror at hvis han skulle bli president, så jo han en, på mange måter en skumlere skikkelse enn Trump. Han mye mer ideologisk overbevist. Så jeg tror at det... Men jeg enig med deg at det kan være litt utfordrende for han å få det samme grepet. Jeg ikke like sikker for eksempel på hvordan han ville respondert på det som skjer med Trump akkurat nå, som jeg tror har vært medvirkende årsak til at de nå liksom har backa litt tilbake på både ICE og Grønland og en del andre ting, det jo at det et begynnerepublikansk motstand I hvert fall fra flere enn the usual suspects, flere enn de liksom 3-4 senatorene som alltid imot. Og det handler jo litt om mellomvalget, ikke sant? Folk redde for posisjonene sine, og folk opptatt av hva som skjer da, og da kan jo, og det jo det Trump bekymret for, for at han ser jo at han har et ganske kort tidsvindu nå, før mellomvalget, hvor han har flertall I begge kamrene. Det absolutt ikke sikkert at det varer. Det kan hende de mister både huset og senatet, og I hvert fall huset, og da har han jo ikke liksom like frie fullmakter som før. Og han responderer veldig på meningsmålinger. Når folk uenige, altså dypt uenige.
Det har det blitt litt som statsminister Jesper Berg, eller Henrik Mestad?
Han, altså, you can relate.
Det ikke så deilig når folk ikke liker det.
Trump liksom...
Du vil jo bli likt, ja. Du vil jo bli likt, ikke sant? Så jeg tror at liksom, det en sånn... sammen med at liksom, Europa har stått veldig samlet og sånn, men jeg tror de to tingene responderer kanskje han annerledes på enn det Vanceville ville gjort. Og så har du helt rett I det med at han har liksom sin... greia, altså Erna, jeg var jo på besøk I det hvite huset I 2018, I den første presidentperioden hans. Han var en utrolig hyggelig vert. Han var ekstremt opptatt av at alle skulle ha det bra. Alle skulle ha det hyggelig. Det var liksom veldig sånn, ja.
Feel good.
Veldig feel good. Mm. Dette var jo ett år inn I første presidentperioden, så det var litt annerledes, men jeg tror det liksom, du leser den veldig riktig, tror jeg, at han jo ekstremt opptatt av å bli likt, han ekstremt opptatt av at liksom, han skal I hvert fall ikke kunne si noe negativt om det, og så fordele være med politikken, men ja, I hvert fall god verdt, skal vi ha.
Hva på en skala fra 0 til 10 på FOMO, på høyre her, hvordan har du det der da, nå?
Første gang på 13 år at du ikke der?
Ja.
Irriterer du med disse landsmøtene?
Ja, landsmøtene noe ordentlig plundret hest, altså, som kommer I veien bare sånn helt...
Når du skaper litt politikkens bylarm, så har de
ja.
landsmøte.
Ja. Ja, det kan du si, altså. Nei, jeg må jo si at det er jo veldig dårlig planlegging av Høyre, det må jeg si.
Ja.
At det landsmøtet kommer akkurat den helgen. Og det er klart at sånn går det når de ikke spør da, ikke sant? Så blir det jo sånn. Men det, la meg si det sånn, dette kommer ikke til å skje igjen.
Akkurat det sa det jeg tenkte. Det så jeg I blikket. Det siste gang den feilen skjer.
Nå blir det ledelse her. Første og siste gang at det skjer.
Men hva med Arendalsuka og Øya da?
Ja, ikke sant? Det også jo... Men det ikke min feil. Det vil jeg bare si. Det ikke jeg som har planlagt Arendalsuka, men den ligger jo litt sånn kilen til I år, vil jeg si. Fordi partilederdebatten samtidig med Nick Cave. Dagen før spiller The Cure.
Ja.
Og igjen,
det sånn du har helikopter til for, da. Altså, kamelen tar jo helikopter fra festival til festival.
Ja. Altså, hvis ikke Høyre har en rik onkel som kan hoste opp et helikopter for Ine Eriksen Søreide, så hun kan dra fra Arendal til Øya, så spleiser vi.
Men da tar dere også liksom, og stiller dere I fremste rekke når kritikken kommer om at man liksom flyter til Arendalsuka.
Og det heter ikke privat helikopter, det heter leiehelikopter.
Ja, nettopp.
Det for viderekommende, hvis man skal drive med kommunikasjonsarbeid.
Ja. Men da trenger jeg en sterk statsminister I ryggen som sier at dette helt naturlig å gjøre. Vi kan jo eventuelt fortelle dem, for du skal jo også I den partilederdebatten.
Ja. Ingen nordmenn skal ikke se Nick Cave denne dagen.
Nei. Men Ine, vi kan holde oss bittelitt I musikkuniverset her. för du ska hålla för alltså har du någon sån go to för en viktig tale för exempel? Den blir ju viktig. Du ska väl antagligen hvis allt går som du tänker och vi planlägger och folk planlägger med så ska du bli höreleder. Då är det säkert förväntat att man säger någon ord.
Att ja.
Eller är det ditt intryck?
Ja, det är mitt intryck. Ja, klart intryck.
Är det sån i det tänkte scenariot då, visst det här skulle hypotetiskt bli sån som du planläggs för? Har du någon du hör på som liksom i en sån situation?
Ja, ja, det kommer lite an på. Jag är väldigt 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 avhängig av musik. Och så det är ju inte sån tänk så att jag bara en artist eller en låt, det är väldigt situationsavhängigt. Men och jag liker mycket norsk musik eller nå för tiden hör jag väldigt mycket på Krangbin ja. Och Baltus det är fantastiska
lite sån Hawaii-inspirerad
ja eller lite sån alltså det är alltså
Krangbin vi må ha
ett avklaringsspørsmål
först ja. Vad är din Spotify Wrapped age
den är 21
faktiskt Dokker jevnaldrende.
Ja.
Ja, du også?
Ja, ja, ja.
Og så var de gamle i sofaen her.
Hva var det? Hva
har vi da?
Altså, jeg jo 82.
Ja, altså, på ekte.
Og du har sikkert ikke...
Nei, jeg har jo ikke det.
Spotify rappet en gang, så du jo 150.
150.
Ja, så...
Det som veldig grusomt hjemme hos meg, at hun, 12-åringen vår, hun deler med meg. Så hun jo så oppgitt over når det der aldersgreia kom da. Fordi den mest hørte låta på hennes Spotify, det en sangoppvarmingsplate, som sangøvelser. Na 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 na
na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na det de beste hårfrisyrene i bransjen. Så jeg tenkte, når jeg så på en sånn Krangbin-video tidligere, tenkte jeg, der kunne faktisk Ine Eriksen Søreide vært med i bandet. Det ikke det, jeg tenker ikke veldig ofte, men jeg tenkte, faktisk, jeg kunne bevege deg rundt. Jeg har blitt så katteaktige bevegelser på scenen.
Å, deg. Veldig spent på hvor det her ender. Men det en ting til, og det at det jo først og fremst et instrumentalband. Dermed kunne jeg deltatt alt som innebærer sang kunne jeg ikke deltatt i da hadde det bandet blitt fryktelig upopulært så det en god ja. Men så dem hører jeg veldig mye på nå jeg hører mye på norsk musikk, jeg hører mye på Beharie jo en fantastisk og Hillary som en norsk ungt norsk stjerneskudd men så har jeg noen sånne når jeg virkelig skal liksom bife meg før jeg går på en stor sceneskål en stor tale eller noe sånt så jeg veldig glad i Og dette har en... Jeg sa jo i sted at jeg var på Coldplay i München. Jeg var jo også på den aller, aller første Coldplay-konserten i Oslo. 1. desember 2000 på et halvfullt Rockefeller med veldig mange fulle folk på galleriet. Veldig, veldig. Ingen hadde hørt om Coldplay. Kunne få kjøpe billett i døra. Det var jo helt utrolig. Men så har det jo blitt større etter hvert, kan man si. Så de har en live-versjon av Adventure of a Lifetime fra Buenos Aires 2018 som helt magisk bra. Det er noe helt spesielt med den stemningen av den låta.
Forteller du meg også at du trives kanskje bedre på konsert enn foran stereoanlegget? Og når du nytter musikk?
Ja. Du gæren? Absolutt. Helt klart. Det derfor den der Arendalsuka kom så jævlig kilt akkurat i år.
Men hva det som skjer inni deg når du hører den sangen da?
Nej, det är bara det ett eller annat den ger energi, det är liksom punch. Och andra gånger så trenger du ju bara att liksom ha en väldigt sån själfull låt som du vill höra på en eller annan grund, men det där är det att liksom gira dig lite grann upp och bara tänka att okej, okay, nu får du bara stå till. Det är väldigt bra.
Har du något sånt, Henrik?
Alltså det som är helt otroligt sån jobbmässigt när jag driver är i sån modus så hör jag ju veldig ofte på Beethoven.
Det der du havner opp i 80 år.
Og det så sprøtt, for jeg ikke inne i det der universet, men veldig, veldig mye. Altså. Så jeg har en sånn symfoni som jeg har hørt kanskje 1000 ganger, tenker jeg. Men ellers så hvis jeg skal sånn, så hører det varierer mye. Eminem hører jeg ganske ofte på. Og så hører jeg få det som jeg, ikke noen andre I min familie aksepterer at det spilles I bilen en gang, men den låten jeg har hørt mest I verden, det er Deep Purple, Sweet Child.
Mm. Sweet Child of Mine, ja. Nei, Sweet Child in Time, ja. Mm.
Har du også?
Det jo fantastiske vokaløvelser på slutten, da. Altså når Ian Gillen liksom går oktav for oktav der. Ja.
Med gitaren, mot gitaren. Ja, ja. Mm. En veldig rar, lang låt fra Danor.
Hva hører du på? Har du noe?
Altså før jeg skal holde en viktige taler og, ja. Og sånn. Jeg hører veldig masse på et sånt rapkollektiv som heter Griselda, som oppkalt etter hun den narkodronningen Griselda, som altså ansvarlig for kokaininførselen til Florida på tallet. Det sånn tre rappere som oppkalt seg kollektivet sitt etter hun. De fra Buffalo. Griselda hører jeg veldig masse på når jeg skal liksom få ting gjort da.
Ja, ting gjort.
Det gründervirksomheten min. Og
ja, det var jo også, det vi også I gründervirksomhet I tre.
Ja, ja, ja.
Eller hun Griselda, ja.
Privat næringsliv, ja. Selvstendig næringsdrivende, ja. Mm. Ja.
Nei, skal vi... Hvis det veldig vanskelig å oppsummere...
Men det to minutter? Kan jeg avføre å oppsummere? Kan jeg spørre om noe?
Har du teknisk info?
Nei, har du... spørsmål. Programlederrolle på en måte?
Ja.
Inne. Mange tenker nå at det ser litt sånn mørkt ut, og det har mange tenkt en stund, og særlig da med USA og dropper I Russland. Men så har jeg tenkt på mitt amatørvis nå de siste ukene, at nå rakner det litt rundt Trump. Du var så vidt inne på det. Disse republikanere som har latt som de var maga nå, og så de kanskje ikke helt maga likevel. Nå begynner de litt å rekke opp hånda. Det grunn, også det der valget I Texas som var nå I helgen, hvor det sånn lite, et eller annet lite område hvor Trump vant med 17% sist, så var det et valg nå, hvor demokraten valget som var helt sånn. Altså, det grunn til litt sånn optimisme? Kan det rakne litt grann rundt Trump nå? Bittelite spørsmål fra meg.
Det var like måten du satt deg liksom sånn, bare for å undersøke.
På vegne av oss.
En liten teori her da! Ja.
Er det?
Ja, altså, jeg tror I og for seg at det mye sant I at det mye bevegelse også I amerikansk politikk nå, og det mye bevegelse I europeisk politikk. Altså, Europa står jo mye mer sammen nå, og sier ifra, og Kanada sier ifra, og bare sånn, ok, nå det nok, liksom, nå grensa nådd, og ikke noe mer. Men, og det tror jeg helt reelt at kan føre til ganske mye bevegelser politisk det neste halvåret, også I USA og I amerikanske posisjoner. Men det som utfordringen at det skjer så himla mye på en gang. Ikke sant? Det jo ikke én ting av gangen, det liksom tusen ting inn fra siden. Noe avledningsmanøvre, noe reelt. Så liksom, ja, det kan kanskje bety en bedring på noen områder. Men så det jo, og det ikke for å liksom, ikke være party pooper, noe som du liksom ville avslutte, Anna, hi. Men jeg tror liksom alle må være realistiske med tanke på at vi skal uansett ikke tilbake der vi var. Ikke sant? Vi kommer ikke tilbake til den tida hvor alle piler pekte I riktig retning, hvor alt liksom bare var fryd og gammel. Verden endret. Og liksom jeg husker det var mange som tenkte også da Biden vant valget og overtok etter Trumps første periode, at ok, men nå klikker vi tilbake igjen. Liksom. Nå vi tilbake til liksom Obama-tida. Vi var jo ikke det, for det amerikanske samfunnet også endret seg helt fundamentalt, ikke sant? Og sånn kommer det til å være nå også. Så selv om det kommer endringer, så det ikke sikkert vi liksom, vi må I hvert fall liksom dra oss ut av den der forestillingen om at vi skal tilbake til sånn ting var. Og hvis vi klarer å gjøre det på en bra måte, realitetsorientere oss I en ny tid, da kan vi få til bra ting.
Mm.
Så litt optimist jeg enig at det grunnlag for statsminister.
Du skjønner det, Henrik, at jeg synes det vel verdt forsøket, absolutt, å prøve å lete etter lys, ja. Du som en sånn, I et stoppmøtt rom, det noen lommelykt her som jeg kan få bruk for å eventuelt finne en ny lykt, og kanskje en lysbryter også. Men,
samholdet I Europa nå. Ja. Ja.
Men I pop- og politikk så bruker vi ofte å ende opp da I populærkulturen, for håp og inspirasjon I disse dager, at det lettere kanskje å få øye på ting der til å være glad og varm I hjertet av enn I politikksfæren. Og når jeg egner jo du deg veldig godt I den, du har jo hatt et ganske flammende innlegg for kulturen og fortellingens kraft allerede. Så det jeg lurte på, du har jo også turnert med Olav H. Hauge sine dagbøker og en forestilling om han. det sånn at hvis vi kan be deg om, tror du det finnes noe der?
Det avslutningen nå, liksom?
Ja.
Ja, det har jeg jo med meg her på. Dette jo nettopp...
Trodde aldri du skulle spørre, sier.
Jeg trodde aldri du skulle spørre om at jeg hadde med meg det. Det her noe dere to har sett i dag og til i dag, som fra dagbøkene til Olav og Hauge, som var jo, ikke sant, en stor poet som levde helt klink.
Men du har jo, det, du har jo også en av få som faktisk har pløyd deg gjennom hele dagbøkken.
Det var spot on når dere sa
2. januar 1969 skal vi reise til nå.
Skriv han i dagboken. Man husker at det 1969, da har han så vidt begynt å forholde seg til utenomverden, og den nye generasjonen har begynt å valfarte litt hjem til han i Ulvik. Fordi de, men dette en ensom mann som har tvangsinnlagt veldig store deler av voksenlivet, og så skriver han dagbok til sammen 3000 sider når de ga det ut. Og så hadde han skrevet også, så det fann i dag og ti i dag, så han skrev i januar 1969, så sitter han der og mumler liksom på seg selv i dagboken og sier, da han skrev det over, disse vonde draumene, ja, de kommer ikke uten grunn, de har sitt ærende, ja, vær viss på da. I et vondt hjerte, prøver enda å glo og trenge igjennom med en liten eldtunge, i det stygge, tråttende hjertet, ja. Mor har nå vært litt syk i det siste, så hun på Vambheim nå. Ja, snart hun 96 år. Hun har det audmjuka hjertet. Gråta og be. Det har vært hennes lagna. Ja, så har jeg noe hovedverk. Det kommer av floka i hovedet. Når det noe du ikke kan forstå, løsa, helst når du vet du skulle, burde greie deg ting som ligger utenom de fatte emne, da kommer det hovedverk. Ja. Jeg har vært noe rørt når jeg ser den fuglen i snøen. Han har flåget på en streng i snøvær, og der ligger han. Vengene breide ut, og nebben krøkt ned. Ja, det ille. Men å lese om millioner så svelt, da gjeng deg forbi. Er noe langt der ute så ikke vedkjem deg. Ja, slik du. Eller slik med, skulle jeg nå si. Ja, Dagblad, 100 år i år. Ja vel, ja. Ja, ja, noe godt der også. Men Johannesen har vel rett. Det råte. En leser ikke et slikt blad uten å ta skade på sjel og se. Halta, halvvegs, bygge, men også rive ned. Hvi undras du på at ungdommen vært som han når... Ja. Der skrev han seg vidt.
Tusen takk Henrik Mestad, Jesper Berg og Olav H. Hauge og tusen takk Ine Eriksen Søreide for at dere kom og var verdenshistoriens første live pop- og politikk-gjester på Karls
Takk til alle dere som var verdenshistoriens første publikum på Politikk Live på Karls.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.